от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от мястото на събитието, парламента, където Народното събрание ще гласува структурата и състава на предложеното от Пламен Орешарски правителство. Репортер на Радио К2 Деница Гацинска. Явно се е Чуваме ли се, Деница?
Не, това е Илиана Баранова.
Да.
Извинявайте, че не се включих. Секундата не тук е страшна блъска. Ли, че, господин Чуков, какво решихте? Господин Чуков, Баранова съм радио. Кажете какво решихте?
Господин България от Турска.
Тоест как? Няма да гласувате, няма да се регистрирате? Няма да гласувате, няма да се регистрирате?
Господин България, попитаваше се турско-джерберско робство. Това е.
Ето това беше Бесърчков, който каза нещо много значително. Атака е решила да спаси България от турско и джерберско робство. Цялата парламентарна група на Атака.
Илиана, ще те помоля само, ако може малко по-близо до микрофона, че не се чува.
Чули се какво каза господин?
Да, да, чу се. Чу се.
България от турско и джерберско робство. Чухме. Цялата парламентарна група на Атака се движи амблок. Спряха се и влизат вече в залата. Сега ще започнем заседанието и ще видим какво ще се случи. Имаме ли готовност да излучваме от залата?
Да, имаме готовност. Имаме връзка и с Деница Гацинска.
Да, тя е до мен. Ние ще бъдем тук и трите, може и Искра да видим. Така, за малко влязах в парламентарната зала, гледам. Как Атака се подрежда сядат на своите места на трибуната, където обикновено следят изпълнителната власт, е седнал служебния кабинет. Всички депутати вече са на местата си. Заседанието всеки момент ще започне. Да видим инфарктния въпрос днес. Първо, дали ще има съдебно заседание? Може ли лапсуса? Не е случай. Дали ще има парламентарно заседание? И второ, дали ще се гласува състав на кабинет пред министър-председател Пламен Орешарски? Преди малко Пламен Орешарски, заедно с Драгомир Стойнев, седяха в коридора, където мина парламентарната група на ГЕРБ. Всички се ръкуваха с тях, пожелаха им успех. Парламентарната група беше предложена от министър-председателят в оставка Бойко Борисов, който вече е председател на парламентарната група на ГЕРБ. И той също им пожела успех. Искам да ви кажа, че целият кулоар е пълен с медии, интерес е огромен. Напрежението е голямо. Дали започва вече заседанието, Пламене?
Все още не е започнало самото заседание. Чакаме всеки момент да бъде открито то.
Аз ще се придвижа към балкона, за да мога отгоре да виждам всичко. Виждам в момента председателя на Народното събрание Михаил Миков и неговите заместници Мая Манолова и Христо Бисеров правят последни оговорки преди да влязат в парламентарната зала. Няма да се приближавам към тях. Успех, господин председател на Народното събрание. Той благодари. Влизат и госпожа Мая Манолова, успех. Господин Бисеров, успех. Така, аз отивам на балкона. Те влизат, значи заседанието ще се опита или ще започне. Това е, уважаеми слушатели, важният въпрос. Дали ще се регистрират 121 народни представители, за да има кворум в народа? Но нека помням и насказателното заявление на Дотислав Чуков, заместник-председател на партия Атака и на парламентарната група на Атака, който каза, че те ще спасят България от турско и джерберско робство. Да видим какво означава това. Пламен, не започвате?
Все още не е започнало самото заседание. Аз Може би е по-добре да напомня и състава на кабинета, който е предложен от Пламен Орешарски, докато започне самото заседание. Министър на финансите Петър Чобанов, министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, министър на транспорта Даниел Папазов, шеф на пристанище Варна, министър на земеделието Димитър Греков, ректор на Пловдивския аграрен университет, министър на културата Петър Стоянович, министър на здравеопазването Таня Андреева, министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, министър на отбраната Ангел Найденов, министър на външните работи Кристиан Вигенин, министър на екологията Искра Михайлова, министър на правосъдието и вицепремиер Зинаида Златанова, министър на спорта Мариана Георгиева, министър на образованието и науката Анелия Клисарова, ректор на Варненския медицински университет.
Коя карта не работи, моля ви да...
Започва и самото заседание.
Да, чуваме се. Виждам отгоре, аз вече съм на балкона. Всички народни представители са в залата. Струме, че няма нито един от съществуващ. Ето го туалета. Всички го аплодират.
Има кворум. Откриваме редовното заседание с нестихващи аплодисменти. Това е една добра обстановка. Наши гости са президента на Република България, господин министър-председателя и кабинета. Моля, покажете по групи. Патриарха, представителите на религиозните общности в България.
Слава, нека те прекъсна за момент.
Магистрати.
Чуваме се, Иляна. Чуваме се, Иляна.
Парламентарната група на ГЕРБ напуска в пленарната зала. Тялата.
Казвам, добре дошли на гостите, които ще участват в днешното заседание. Моля ви за тишина в залата. Уважаеми народни представители, на председателски съвет бе съгласуван проект на програма за работа на Народното събрание за периода 29-31 май. Първа точка. Избиране на министър-председател на Република България. Втора точка. Приемане на структура на Министерски съвет. Трета точка. Избиране на Министерски съвет на Република България. Четвърта точка. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители. Лютви Местар, Нигяр Сахлим и Хасан Адемов. Втори законопроект. Вносител Майя Манолова и група народни представители. Трети законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители Десислава.
Да, чуваме се, Иляна.
Може ли за секунда, не видях от парламентарния балкон. Кой дави кворума на това народно
събрание? Кодекс с вносители.
Един глас
беше. Един глас беше, да. Показва се това, за което говорихме, че се оформя тройна коалиция.
Десислав Чуков заяви, че те са решили на това инфарктно заседание да спасят България от турско и герберско робство.
Странно разбиране има. Явно за спасяване от турско робство. Не знам, това турско робство отдавна исторически знаем, че
не. Не, не разбирам, ако ще спасяват от турско робство, защо ще гласуват правителството?
Не знам. Дали ще гласуват, може би. Сега 23 души да гласуват.
Защо напуснахте залата, ГЕРБ?
Да се види кои са. Нека, ние пак ще се върнем.
Ще се върнете пак? Добре, сега да видим, главни ли като се е доставка дава. Чакайте, той чуя и аз. През конференция.
председателя на парламента чакаше някой да се регистрира. Близо две минути. И вече като видяха, че ще провалят, Атака им даде единия глас. От тук нататък вече това правителство е несменяемо благодарение на Волен Сидеров. Каквото и да иска да говори. Ядох много от залата, за да подчертаем, да видят и посланниците, да видят и всички ваши зрители, да чуят слушателите, че тези три партии, Атака, ДПС и БСП са едно. И с комбинации ще изберат правителство.
Господин Борисов, може ли да ви попитам нещо?
Няма как, вече няма как при 121 регистрирани с 117 богата.
Господин Борисов, за момент имаше изявление от страна Атака, че те ще спасят България от турско и герберско робство с този глас. Може ли да го коментирате?
Аз вече...
Турско и герберско робство.
Изобщо не искам да коментирам пръщолевенията на тези хора. Те направиха най-голямото предателство към своите избиратели. Пожелавам им успех от тук нататък и не ме занимавайте с тях.
А вие какво ще правите от тук нататък?
След малко ще се върнем, за да участваме, след това в гласува.
Добре, благодаря. Чухте блиц изявление на лидерът на ГЕРБ, който обясни, че вероятно Воля Сидеров по договорка с БСП е дал своя глас знаково. Сега ще видим какво всъщност ще се случи и каква е по-интересно, е каква е договорката, какво Волен Сидеров е договорил с ДПС и БСП. Това няма начин да не стане явно, защото веднага ще последват действия, които могат да компенсират този глас. Нали така, Пламене?
Да.
Да се върнем обратно в залата. Какво се случва там?
Продължава
да се оттеглят предложенията, направени от Атанас Мерджанов.
Нека да слушаме.
За проекто решение за възлагане на министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката, енергетиката и туризма за разработване на нова система за енергийно подпомагане на социално слабите. И съответно другото предложение, направено от господин Явор Куюмджиев, за разглеждане на проекто решение за възлагане на Министерски съвет и ДКЕВР за предприемане на мерки за намаляване цените на електрическата енергия. Бяха оттеглени да се гледат в тази седмична програма. Уважаеми народни представители, постъпили са законопроекти и проекторешения както следва. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 година, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Делян Добрев, Искра Искренова и Ивайло Московски. Проект за решение за налагане на мораториум за увеличаване на цените на електро- и топлоенергията, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 година, внесен от Сергей Станишев и група народни представители. Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия за битовите потребители на крайните снабдители с цел осигуряване на базовите им потребности от електрическа енергия на приемливи цени чрез приемане на нова тарифна структура, която защитава потребителите, които консумират до 75 кВт-часа електрическа енергия месечно, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители. Проект за решение за възлагане на министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката, енергетиката и туризма да разработят нова система за енергийно подпомагане на социално слабите български граждани, като се предвиди разширяване на базата на лицата, имащи право на целева помощ за отопление. Вносител Явор Куюмджиев и група народни представители. Законопроект за денонсиране на техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерство на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на турския генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, департамента по отбрана на Съединените американски щати, щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаба на корпуса за бързо реагиране Франция, същия и щаб на корпуса за бързо развръщане на НАТО. Вносител Министерски съвет. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Вносител Майя Манолова и група народни представители. Законопроект за ратифициране на споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на Европейския съюз, вносител Министерски съвет. Законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура, оператор на новия комбиниран пътен и железопътен мост между двете страни на река Дунав, между градовете Видин, Република България и Калафат, Румъния. Вносител Министерски съвет. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Лютви Местан и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на закон за Държавна агенция национална сигурност. Вносител Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс с вносители Искра Искренова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс, вносители Волен Сидеров и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на закона за здравето, вносител Волен Сидеров и група народни представители. Законопроект за допълнение на наказателния кодекс, вносител Десислава Атанасова и Цецка Цачева. Проект за решение за прилагане на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 година с вносител Министерски съвет. Отчет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността през 2012. Вносител Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността. Проект за решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. Вносител Министерски съвет. И доклад за прилагане на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2012 година, ведно със становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол номер 20 от 23 май 2013 година. Вносител от Висшия съдебен съвет. Уважаеми народни представители, няколко съобщения още. Във връзка с полагането на клетва пред Народното събрание на Маргарита Асенова Стоилова и на Лазар Огнянов Попов, обявени с решение на Централната избирателна комисия 2671-НС и 2672-НС от 22 май, за народни представители от листата на Коалиция за България, са извършени необходимите действия съгласно правилника и двамата народни представители са регистрирани като членове на парламентарната група на Коалиция за България. На 27 май 2013 година Министерският съвет на основание член 105, алинея 3 от Конституцията на Република България е внесъл в Народното събрание за сведение Конвергентната програма на Република България 2013-2016 година, одобрена с решение 247 на Министерския съвет от 2013 година и актуализация за 2013 година на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията Европа 2020, одобрена с решение 269 на Министерския съвет от 2013 година. Материалите са в библиотеката на Народното събрание. Още едно съобщение. В изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, министър-председателя и министър на външните работи уведомява Народното събрание, че с решение 306 на Министерски съвет от 2013 година се разрешава преминаването през и пребиваването на територия на Република България с невоенен характер на въздухоплавателни средства и личен състав от военно-въздушните сили на държавата Израел във връзка с провеждането на съвместна българо-израелска летателна тренировка Collectors Item 13. В изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, министър-председателя и министър на външните работи уведомява Народното събрание, че с решение номер 277 на Министерския съвет от 2013 година е разрешено изпращането и използването на кораб клас фрегата Дръзки с бордови номер 41, с щатното му въоръжение и екипаж до 153 военнослужащи от въоръжените сили на Република България извън територията на страната за участие в операцията на НАТО в Средиземно море Active Endeavor в три етапа. Уважаеми народни представители, в Народното събрание е постъпил доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет за 2012 година, внесен от представляващия Висшия съдебен съвет на основание член 20, алинея 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Докладът е изпратен в Временната правна комисия и е на разположение в библиотеката на Народното събрание. Агенцията за държавна финансова инспекция е внесла в Народното събрание за сведение съгласно член 8, алинея 2 от Закона за държавната финансова инспекция. Отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2012 година намира се в библиотеката на Народното събрание. И последно, на 28 май от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през май 2013 година. Материалът е на разположение в библиотеката на Народното събрание. Уважаемо народно представителство, уважаеми господин президент, уважаеми гости, до председателя на Народното събрание е постъпило писмо със следното съдържание. Уважаеми господин председател, в изпълнение на възложения от мен проучвателен мандат, кандидатът за министър-председател на Република България, господин Пламен Василев Орешарски, предложи в срока по член 99, алинея 2 от Конституцията на Република България структура и състав на Министерския съвет. На основание член 99, алинея 4 от Конституцията на Република България, с указ номер 99 от 28 май 2013 година, Предлагам на Народното събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България. Чета съдържанието на указ номер 99. Република България, президент. Указ номер 99. На основание член 99, алинея 4 от Конституцията на Република България, постановявам, предлагам на 42-то Народно събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България. Издаден в София на 28 май 2013 година, президент на Републиката Росен Плевнелиев. Имате думата за процедура, господин Мерджанов, преди да продължиме нататък.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители. От името на парламентарната група на Коалиция за България правя процедурно предложение предвид важността и изключителният интерес на обществото и българските граждани, разискванията по избора на министър-председател на Република България, приемането на структура на Министерския съвет и избирането на Министерски съвет на Република България да бъдат предавани пряко по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Мерджанов. Има ли противно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Прекратете гласуването и посочете резултат. За 141, против няма, въздържали се 7. Моля да включите камерите и микрофоните на Националното радио и Националната телевизия. Уважаеми народни представители, по традиция първите три точки, които са в нашата програма, се разглеждат с едни разисквания, а именно избор на министър-председател, структура и персонален състав на Министерски съвет. Има ли възражения по тази процедура? С едни разисквания да се изчерпа процедурата по трите точки. Първа, втора и трета. Не виждам. Уважаеми народни представители, давам думата на председателя на парламентарната група на Коалиция за България, излъчила кандидата за министър-председател, да представи кандидатурата на господин Пламен Орешарски. Имате думата, господин Станишев.
Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, ваши превъзходителства, уважаеми гости, преди кратко да представя личността на Пламен Орешарски, неговите професионални постижения и качества, е важно да се даде отговор на това какво очаква България от нас и кой може да го направи като част от мотивацията за предложението за господин Орешарски. На отминалите парламентарни избори хората достатъчно ясно показаха какво искат. Искат промяна. Две трети от българските граждани, които участваха в изборите, гласуваха за промяна по един или друг начин. Хората искат ново правителство. Работещо, с ясна програма, която дава перспектива на страната, на икономиката и на живота на всеки един българин. Днес не само икономиката, заетостта, доходите са смазани, но самата българска държава е тежко разградена, защото и държавата беше по същество окупирана и употребена за лични интереси, нужди и дори прищявки. На изборите българските граждани показаха, че не искат повече от същото, което имаха през последните години. Показаха, че не искат във властта некомпетентността, не искат арогантните, не искат самовлюбените и очакват можещите, самокритичните, диалогичните, тези, които са способни да носят отговорност за своите действия и да действат. Очакват управление, а не сеир или диктат. Искат да видят в българското правителство хора, за които властта е средство за постигане на конкретни управленски цели, а не цел на съществуването и смисъл на живота и още по-малко начин на постигане на лична облага или лични амбиции. Хората очакват българските министри да са хора с биография, с образование, качества и представляващи по най-компетентния и позитивния начин нашата страна. В изпълнение на процедура по член 99, алинея 2 от Конституцията на Република България в съответствие с указ 99 от 28 май 2013 година представям биографичните данни на кандидата за министър-председател господин Пламен Орешарски. Господин Орешарски е на 53 години. През 1985 година той завършва УНСС, магистратска програма финанси и кредит. До 92 година е аспирант по инвестиции и инвестиционен анализ. Доктор по икономиката.
Пламене, да ли се чуваме?
Допълнителни квалификации има
в Съединените
американски щати
в
областта на имитиране на държавни ценни книжа към банка.
В правителството, а и новият правителството, също е вече добре подплатен и започва неговото изграждане. Така че на новото правителство, както и в предизборната кампания каза, че който поеме управлението в този момент, той заслужава уважение. Аз мразя триковете, мразя безпринципните коалиции и зад гърба на народа да се правят комбинации. Иначе, сигурен съм, че изберат правителство, защото те, ако не говорим, няма да го предлагам. И им пожелавам действително успех на новите министри. Много трудно време и те много добре знаят, че за тези 4-5 важни неща, които съм ги изброявал, да не ги повтарям, особено за ДКЕВР, за някои закона, които трябва да бъдат променени, ще имат всичките 97 гласа на ГЕРБ. Естествено, ще гласуваме против кабинета. Това, което направихме, не е никаква демонстрация, а просто да стане ясно. Вие видяхте, когато се избираше председател на парламента и се търсеше кворум, председателя Михов на 300-та секунда спираше регистрацията. Сега чака 2 минути близо, за да може да се престраши господин Тидоров за леглата.
Говори се, че гласът на Волен Сидеров има финансови измерения в 7 цифри.
За разлика от тях, аз говоря неща, само които съм сигурен, че са така.
Да, само ви питам, знаете ли нещо?
Не мога да кажа нещо, което не съм видял.
От идеализъм ли гласува той? Планът Волен Сидеров ли ще се осъществи с това правителство? Това е важен въпрос.
Винаги съм твърдял, че между ДПС и Атака има много дебела връзка. Те са скачени сърва. И колкото повече говорят Атака, толкова повече се втвърдяват българските мюсюлмани и обратно, колкото повече ДПС влиза във властта, толкова българските националисти. Но с този си жест сега, питате
подкрепи министърката на спорта, която на 3 май, и вие всички я видяхте, иска в раничките на българските деца да има, освен буквара, и на майчин език това, което е написано. Родопите никога не са се мести. Майките винаги са били в България.
Господин Борисов, вие сте длъжен сега да поискате яснота, защо Волен Сидеров е подкрепил това правителство. Политическите сделки трябва да са ясни. Съгласете се.
Госпожа Беновска, демокрацията изисква и така правила, че само народа може да иска сметка от политици. Нито ми е работа да търся сметка на тези политически лидери, нито пък им е работа да ми дават отговор.
Ще го направите заради тези, които са гласували за вас. Ние, избирателите, трябва да сме наясно каква е цената на сделката. Зад коалицията в момента е в действие.
То, че е в действие, е факт. Но това, което по безспорен начин видях сутринта, като идвах на работа, е, че парламентът е ограден с заграждение. Тире, че още от първия ден това правителство и този парламент ще се пазят от хората.
Господин Борисов,
че
сте
вие със засилена
охрана,
колко струва тя? Аз не съм със засилена охрана. Точно, имаме един човек.
Да не връщам.
И вие ме преследвате на всяка.
Връщам ли?
Естествено, защото всеки премиер бивш, поне една година, както и Станишев ходи през цялото време, и Румен Петков, и Ахмед тогава ходи с две коли, господи. Нанесе около. И с охрана, който дори не е депутат. Не е председател на партия. Но понеже е имал застрашеност, вече 23 години, той ходи с две коли. А вие ме питате мен, който съм бил главен секретар, кмет, премиер, сега съм председател на първата политическа сила. Та са сула
тогава.
Но... Аз съм прочел заплахата с поръчителя включително. И съм го казал от трибуната на парламент. И съм го посочил кой.
Благодаря.
Не говоря, защото чух, че и той...
Ако моля ви се, върнете се към важните теми.
Ме интересува.
Върнете се към важните теми.
Но чувам такива неща, които са като заплахи от нашата страна. Изобщо, това не може да мине през ум, само ли да се правиш по това нещо. Гурав, беше разликата много съществена. Ние имахме 117 депутата в предишното народно събрание. Следващата политическа партия имаше 40. Не ме лъжи паметта. Всички партии заедно имаха опозиционни. Тогава имаха много по-малко от нас. И ние бяхме длъжни при тази категорична победа да направим правителство, дори на малцинство. Тогава, ако си спомняте, Синята коалиция подкрепи създаването на правителство. С всичките си депутати. Гласуват. Резе се подкрепи създаването на правителство. Нямаше как тогава да излезе. Щеше да е предателство към хората и да кажа, да, имам 117 депутати, имам подкрепата на две партии. Тогава и Волен Сидеров и Атака излязоха и ни подкрепиха и ние станахме с подкрепа от над 200 депутата. Как тогава да не направиш правителство? А сега виждате, че всяко гласуване минава с трикове. И безпринципни коалиции. 100 пъти им казах, ето до ден днешен, понеже всички само говорят щуроти за заплахи или каквито и да били измишлени, това е точно дума. Нито един от БСП или от ДПС не ми се обадил. Може би това е вече четвърти път публично казвам и вие го развивахте като възможност и тя щеше да стане. Бяха дошли, бяха казани, не искаме да се излагаме да правим такива неща, дай ни един глас. Защото и преди малко ви повтори, времето е толкова трудно. Видяхте социалиста Понта в Румъния, не стига, че милиарди евро загуби Румъния от европейските фондове, но вчера 700 милиона евро глоба им наложи.
Можете ли го направите?
Това е толкова трудно време, че аз за това казах, ще го подкрепям на действията си правителството, което ще избера днес. Начинът, по който е заченато и избрано, е порочен и грешен. Аз щях да им дам един глас, защото като бивш премиер, знам колко е трудно да управляваш в тази ситуация в света. Знаете само България. В Европа е просто ужасно трудно. Това съм казал.
Каква е разликата да има... класа на Волен Сидеров и вашия?
Огромна разлика.
Каква е разлика?
Защото единия щеше да бъде в полза на работата и на прагматизма. И принципен, щях да обясня на хората, че въпреки че ни наредиха за втори път като първа политическа сила, в парламента не ни стигат гласовете да направим правителство. Нови избори е по-правилното нещо. Два месеца ще минат бързо. Още повече те са летни месеци.
А защо Волен Сидеров трябва гласува?
Не мога да говоря. Нито съм адвокат, нито мога да говоря.
Трябва да се анализира.
Само да си кажа думата, защото е важно. Не искам да го коментирам, това си е негово право, неговата партия да си взели решение. Разликата щеше да бъде в това, че ние щяхме да подкрепяме тези разумни политики, да не се вдигат данъците, да не се строи Белене, да се направи ДКЕВР 100% прозрачен, избран с 2/3 от парламента, с гражданските квоти вътре. И всичко останало, било земеделието. Много неща, които са хубави за България и трябва да се случат. Това щеше да е разликата. И щяхме да имаме две европейски партии, на социалистите и на либералите, подкрепени с един глас от европейската десница. И Европа щеше да го приеме това като абсолютно резонно. Сега всички посланици гледат и разбират, че всъщност това правителство се избира с гласа на Атака.
Тоест, вие го тълкувате като лош международен знак, че една националистическа партия подкрепя либералите и социалистите от това правителство. Така ли да ви разбирам?
Считам, че това е много лошо. Всички се чувстват заплашени, затова днес аз съм много тежко заплашен, много оплашен. Много е силен противника, правят, знам кой си е скрил семейството, и аз моето семейство съм го скрил в Щатите от 20 години. Понеже съм винаги бил заплашван, моята дъщеря живее в Щатите. Заплашена, тежко заплашена от... Просто извинявам се, че трябва да говоря щуроти, за да отговоря на щуроти.
Така, към началото думите на Чуков, но ще се написа във Фейсбук, че Атака ще се ти бавали, че ти годишно робство.
Той го каже.
Ти годишно робство, като от 2 години Атака беше най-ревностният наш поддръжник. Ти спомнят това.
Не, прекрасно е. Цитата е, че ще спаси от гербаджийско и турско робство. А така, гласувайки, ще спаси от гербаджийско и турско робство.
Не, ще спаси, така че, вижте. Да, така да е. Нека повтарям. Всеки има право. И демокрацията е това. Да може да се изказва. Фейсбук дава възможност да се видят всички мнения. Това не е лошо. И не виждам защо да ги коментирам. Когато фактите говорят, всички такива коментари са излишни. И мен не ме интересува оценката на Чукалов или който и да било. Българския народ гласува за ГЕРБ, да е първа политическа сила за втори път, и ние, след като сме днес към парламента, това е безспорен факт. Ние имаме 97 депутати, БСП имате 284. ДПС имат много по-малко. Тогава защо и как ние да се обясняваме дали сме робство? И над 1 100 000 души са в кавички и искат това нещо. Освен това, понеже услужливо медийния монопол пропуска много важни детайли от гласуването в Европейския парламент. Тези, които бяха за зелената енергия и говориха за вдигането на цената на ток и правиха изключителни спекулации в България, са гласували да достигнат 2030 година 30% зелената енергия, която, знаете, е най-скъпата, и всъщност тя стигна цената на тока. И това са точно хората от БСП, ДПС и САД. Можете да видите гласуването в парламента. Тези радете ли
да ни стукат? Какви интереси виждате това правителство? Какви икономически интереси виждате? Това беше до тук пламене. Поредното включване с изявление на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по повод подкрепата на Волен Сидеров с личния негов глас. Стартира на заседание, в което очевидно ще се избере
новият кабинет, кабинетът по решарки. Сега предстои гласуването, може би да се прехвърлим към залата.
Да, в момента Пламен Орешарски представя структурата на проекто кабинета. Нека да слушаме.
Структура. Разширяваща се бедност и набираща скорост нова емиграционна вълна. Днес страната се нуждае от максимално обществено съгласие за необходимостта от спешни мерки за стабилизация и полагане на основите на един по-устойчив модел за възстановяване на икономическото развитие, от институционално укрепване и заздравяване на демократичните принципи на устройство и поведение, както и от повече солидарност в едно общество, разтърсвано от социално отчаяние и безперспективност. Ръководени от тези потребности, ние предлагаме на вашето внимание програмни намерения за полагане на основите на един бъдещ догонващ икономически растеж. Всички те са групирани в три приоритетни оси. Укрепване на демокрацията и заздравяване на държавността. Икономическо възстановяване и насърчаване на предприемачеството. Повече солидарност и социална справедливост. Укрепването на демократичното начало в работата на институциите е ключова цел. Необходимо е да се възстанови ролята и мястото на парламента в нашата парламентарна република. Да се погрижим за правата и свободите на гражданите. Да създадем предпоставки за нормално протичане на изборите. Да се противопоставим на битовата престъпност. Да пресечем безразборното използване на СРС-та. Важно е да потърсим по-ефективни способи за интегритета в обществото ни, да преустановим безсмислената конфронтация между отделни социални групи и общности, да обърнем внимание на малцинствата. Към тези цели си заслужава да добавим и важността на свободните медии и печат, на непримиримостта към корупционните проявления на всички нива, на прозрачността в работата на управлението, на диалога с социалните партньори и гражданските формирования. Икономическото възстановяване е другото истинско предизвикателство, което стои пред нас. Да, външната икономическа конюнктура не е особено обнадеждаваща, но това ни задължава да се опрем с повече увереност на нашите собствени възможности. Да изчистим бизнес климата от несвойствения административен натиск, да противодействаме по-ефективно на бягството от плащане на данъци, да облекчим процедурите за упражняване на стопанска дейност и най-вече да подпомогнем стартиращия бизнес. Необходимо е да преразгледаме и ролята на държавата в икономиката, като тя поеме повече координационни и регулаторни функции, но в същото време предостави и повече свобода на предприемачеството. В последните месеци на фокуса на общественото внимание са естествените монополи. Безспорно, те се нуждаят от доста по-здрав и ефективен контрол. Но наред с тях безпокойство будят и изкуствено формираните монополни образования, които изкривяват пазарната обстановка и подтикват ценови деформации, като в крайна сметка потискат конкуренцията и стопанската активност като цяло. На тях трябва да противодействаме решително. Българската икономика се нуждае и от по-дългосрочна визия за развитие. Трябва ни общо усилие да изградим и поддържаме дългосрочни цели за реиндустриализация на нашата страна и съответни политики за тяхното реализиране. Цели и политики, които преминават през 4-годишните политически цикли и очертават път към един по-устойчив икономически растеж. Добре е да се развиват традиционните сектори в българската икономика, но още по-добре би било да се насърчават и новите технологии, което е ключ към производства с по-висока добавена стойност. Изграждането на инфраструктурата е важен елемент на бизнес климата. Още по-важно е образованието и квалификацията на човешкия фактор, Доказано е, че инвестициите в знание са с най-висока възвръщаемост. По-добрата ефективност на публичните финанси и стабилната монетарна среда са общи предпоставки за инвестиционна активност и стопанска дейност. Накрая, но не по значение, последователността в икономическата и финансова политика и нейната предвидимост означават по-малък риск, респективно по-ниски лихви и повече готовност за предприемане на стопански инициативи. Солидарността и социалната справедливост е също важен фактор за развитие на нашата страна, защото социалните мрежи изпълняват определени защитни функции за всички наши сънародници, които по различни предпоставки са вън от пазара. Тези от тях, които временно са без работа, трябва да се подпомогнат за обратното интегриране на трудовите пазари. Другите, които са трайно нетрудоспособни и пенсионери, също заслужават по-достойни условия за живот. Сега повече от всякога се нуждаем от фокусиране върху децата и младежта. Тенденциите в раждаемостта в последните няколко години са достатъчно силна червена лампа за демографския срив, през който преминаваме, и ако не обърнем тенденциите, има опасност да не успеем да минем. Достъпът до здравеопазване е силно стеснен, което допълнително влошава качеството на живот на българските граждани. Всички ние сме и потребители и се нуждаем от една по-ефективна защита, точно като потребители. Уважаеми народни представители, реализацията на тези програмни управленски намерения ще доведе до стабилизация на обществено-икономическата ситуация в страната и ще отвори път за по-нататъчно изграждане на една по-конкурентна икономика и по-солидни възможности да се водят активни социални политики. Във времеви аспект, част от мерките и политиките изискват съответно финансиране и са подходящи за детално обсъждане по-късно тази есен, когато разглеждаме заедно разработките за следващия държавен бюджет. Друга част обаче могат да бъдат вместени още тази година, макар това да коства доста усилия в чисто фискален аспект. Разбира се, пълното приложение и особено позитивните резултати при част от мерките имат средно и дългосрочни измерения. Неизменно условие за успешното осъществяване на мерките от цялостната управленска програма е наличие на начален поне толеранс от страна на политическите сили, социално-икономическите партньори, гражданските сдружения и всички, които имат отношение към пътя на развитие на нашата страна. Екипът, подготвил тези програмни намерения, остава отворен за диалог, както при утвърждаване на същите, така и по всяко време в хода на тяхното изпълнение. Като ви благодаря за вниманието до тук, се надявам да проявите още малко търпение и да ви запозная с проектната структура и персоналния състав на един бъдещ министерски съвет. В проекта, който съм подготвил за състава на министерския съвет, той се състои от министър-председател, един заместник министър-председател и министри. Министерствата са Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта. С оглед на тази структура се преобразуват Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Министерството на регионалното развитие, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на образованието, младежта и науката в Министерството на образованието и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта в Министерството на младежта и спорта. Създава се Министерство на инвестиционното проектиране. Възлага на Министерски съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерствата, включително преразпределянето на функциите. На тази основа предлагам и следния персонален състав на Министерския съвет. Ще спомена както имената, така и много кратка характеристика в професионален аспект за всеки от тях. Зинаида Каменова-Златанова за вицепремиер и министър на правосъдието. Ръководител на представителството на Европейската комисия в България 2008 до началото на тази година. Директор по въпросите на Европейски съюз в периода 2001-2007 в Министерски съвет. Има опити като началник отдел Европейска интеграция в Министерство на екологията. Владее английски, немски, руски. Цветлин Йовчев, министър на вътрешните работи. Заемал е всички ръководни длъжности в Националната служба сигурност. Бил е главен директор и председател на ДАНС, съветник в Министерския съвет и началник на кабинета на президента на Република България. Инженер, корабен механик и магистър по икономика. Доцент по информационен менеджмент. Английски и руски. Кристиан Иванов Вигенин за министър на външните работи. Член на Европейския парламент. 7-ми парламентарен мандат. Член е на Комисията по външни отношения. Координатор на групата на социалистите и демократите в комисията. Заместник-председател е на Комисията по околна среда, обществено здраве. Народен представител в 40-то Народно събрание на Република България. Английски, немски, френски и руски. Петър Чобанов за министър на финансите. Преподавател по международни финанси в Университета за национално и световно стопанство, катедра финанси. От май 2009 година е председател на Комисията за финансов надзор за една година. Преди това 2005 до май 2009 е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи. Участвал е в създаването в този период на всички важни стратегически документи за нашата страна, като Националната референтна рамка, Конвергентната програма и Програмата за реформи. Ангел Найденов за министър на отбраната. Депутат в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание. През 2009 и 2010 година е член на Комисията по външна политика и отбрана. От 2009 година е зам-председател на Комисията по външна политика и отбрана и е член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на НРС. Кмет на Димитровград по-рано, в началото на 90-те години, областен управител на Хасково, владее английски и руски. Драгомир Стойнев за министър на икономиката и енергетиката. Председател на Комисията по социална политика в 41-то Народно събрание, икономически съветник на премиера на Република България с ресор икономическа и финансова политика в периода 2007-2008 година, експерт в дирекция стратегическо планиране и управление в администрацията на Министерски съвет. Магистър по икономика от Сорбоната, обучение и квалификации по разработване и оценка на обществени политики във Висшето училище по публична администрация във Франция. Владее френски, английски и руски, не изчетах до край квалификациите му. Хасан Адемов, председател на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание в рамките на два мандата. Лекар, специалист, анестезиология и реанимация. Владее руски и турски език. Иван Данов, за министър на инвестиционното проектиране. Архитект, професор, ръководител в катедра в университета по архитектура в София. Огромен опит в планирането и проектирането в България, Германия, Великобритания и Франция. Разработени и реализирани над 230 архитектурни проекта, преустройствени решения и архитектурни конкурса. Член на Камерата на занаятчиите на Германия, на Камерата на архитектите в Германия и съосновател на Камерата на българските архитекти. Димитър Фернандов Греков, за министър на земеделието и храните, ректор на Аграрния университет Пловдив, доктор по селскостопанските науки, професор, над 90 научни публикации, многобройни ръководства на дипломанти и докторанти, десетки участия в международни конференции. С неговото име се свързва и съответно цяла школа, създаваща кадри в българското селско стопанство. Английски и руски. Десислава Илиева Терзиева, за министър на регионал